Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining vertikal ish tizimini takomillashtirib, ularni oilaviy shifokor punktlari bilan bog'lash zarur. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev kasalliklarni oldini olish va patronaj xizmatini ko'rsatish borasida mutlaqo yangi tizim yaratish bo'yicha yig'ilishda aytib o'tdi. Ixtisoslashgan markazlarni ishini tuzatsangiz tuzatdingiz, bo'lmasa hammasini qayta ko'rib chiqamiz, dedi Prezident Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Abdulla Azizovga. Bu borada Namangan tajribasini kengaytirib, barcha bemorlarni poytaxtga yubormasdan ularga yashash joyida ixtisoslashgan tibbiy yordam olish imkoniyatini yaratish kerakligi ta'kidlandi. Misol uchun Toshkent shahridagi shifoxonalarni xatlovdan o'tkazish natijasida 30-40% shoshilinch tibbiy o'rinlardan maqsadsiz foydalanish holatlari aniqlangan. Natijada oilaviy shifokorlar tomonidan rejali davolanishga berilayotgan orderlar soni 6 baravarga oshib, yiliga 50 mingtaga yetkazildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.